Domnule Hodor, ați publicat acum câtva timp în revista 22 o listă și ați revenit ulterior cu amănunte, o listă care a strânit valuri în societatea românească și în opinia publică și mai ales la locul dumneavoastră de muncă. Cum s-a ajuns aici? Cum ați ajuns dumneavoastră în mijlocul unei anchete disciplinar-administrative?
La câteva zile după ce a apărut respectivul articol, adică în data de 17 aprilie, Colegiul CNSAS a decis demararea unei anchete administrative și disciplinare împotriva mea.
Știți cine a avut inițiativa? Sau a fost inițiativa colegiului, pur și simplu?
Nu știu cine a avut inițiativa din colegiu, nu cunosc detaliile respective. Eu am aflat despre existența acestei anchete administrative și disciplinare, la fel cum a aflat toată lumea, adică din comunicatul oficial pe care CNSAS-ul
L-a publicat pe
l-a publicat
site-ul.
pe site în data respectivă. Deci eu nu am fost înștiințat în niciun fel despre existența acestei anchete. Oficial, mi s-a dus la cunoștință printr-o hârtie că sunt, mă rog, supus acestei anchete abia în data de 25 aprilie. Acreditarea de
Acreditarea de
cercetător a fost
cercetător.
suspendată exact din data de 17, adică din momentul în care colegiul a emis acel comunicat, a și procedat la suspendarea acreditării ca și cercetător.
De câte vreme lucrați la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor
Lucrez de la
Societății?
înființare, adică din anul 2000, se împlinesc în septembrie anul acesta 18 ani.
Ați mai avut incidente de acest tip?
Niciodată.
Au existat incidente de acest tip? În afară de Catalan, să zicem, care e cumva celebru.
În sensul ăsta, nu.
Deci, în sensul unei anchete administrative
Nu,
disciplinare,
nu.
nu. Cei care au vorbit despre faptul că ați publicat au zis că ați fi încălcat statutul funcționarului public și anumite norme interne care vă interziceau să faceți lucrul ăsta. Totuși, documentul pe care l-ați publicat, după câte am văzut, era desecretizat de CNSAS. Deci, cumva, era un document public, îndrăznesc să spun,
Da,
nu?
aici cred că trebuie să lămurim o chestiune. Ambele anchete, atât cea administrativă cât și cea disciplinară, care este cea disciplinară fiind rezultatul unor plângeri împotriva mea unor colegi din CNSAS, se referă amândouă la calitatea mea de funcționar public și angajat al instituției. Ori, publicarea listei am făcut-o în calitate de cercetător acreditat, adică există această posibilitate, sunt sute de cercetători acreditați la CNSAS, am făcut exact același lucru, am dat o temă de cercetare, am completat o cerere de acreditare, colegiul a aprobat cererea de acreditare, în temeiul acestei aprobări am solicitat copii după anumite documente din arhivă care se înscriu în tema mea de cercetare, ea fiind istoria spionajului comunist între 1948 până la Revoluția din Decembrie. Am solicitat un număr de 4 dosare, 148 de fire, deci nu doar lista pe care am publicat-o, nu doar dosarul în care figurează lista respectivă.
Deci mai există și alte liste.
Mai există și alte liste și am făcut o solicitare pe mai multe dosare. Am solicitat eliberarea acestor copii, le-am primit de la CNSAS, da, cu ștampilă, cu ante, le-am plătit cu chitanță. Și din momentul acela, mă rog, conform regulilor general valabile, raporturile cu instituția au încetat, pentru că CNSAS-ul nu reglementează și nu are
Restul
abilitatea de a
activității dumneavoastră, nu?
reglementa activitatea de cercetător acreditat. Pentru că în momentul când te acreditezi, semnezi o cerere, da, semnezi o cerere de acreditare, îți asumi prevederile legale care sunt menționate acolo, care privesc, și aici e important, pentru că e un detaliu important, că singurele situații în care CNSAS-ul poate retrage acreditarea unui cercetător sunt cele în care cercetătorul respectiv încalcă cu rea credință prevederile legale referitoare la viața privată a celor despre care scrie, publică sau așa mai departe. Că dacă detalii din viața privată, detalii intime, boli sau chestiuni de genul acesta.
Istoria spionajului românesc între 48
8 și
și
Revoluția din
Revoluția
89.
din 89, ce înseamnă asta? E vorba despre factorii de influență folosiți, agenții folosiți de
Nu, este
securitate sau
vorba,
de...
ceea ce, mă rog, îmi propuneam eu să fac cu această temă de cercetare, este de fapt să aduc în atenția publicului, am scris acolo explicit că voi valorifica documentele obținute în virtutea temei de cercetare în articole, cărți, studii și așa mai departe. Deci am spus explicit. Am scris explicit articole. Deci, ideea că, care a și fost vehiculată de altfel, că nu am specificat forma care urmează să valorific informația, e fals. Și am scris explicit că voi publica, că
Revin la
asta e intenția.
întrebare. Spionajul românesc 48, 50,
Da,
89
89.
se referă la ce anume, la
Se
cine
referă.
merge? Implicit, voiam să vă întreb, de fapt, care este importanța listei pe care ați publicat-o și a listelor care ar putea urma?
Ideea pe care am avut-o atunci când m-am acreditat pe această temă a fost următoarea. Faptul că despre spionajul comunist, RECTE, despre Direcția de Informații Externe sau Centrul de Informații Externe, cum s-a numit el ulterior, s-au scris lucruri. Însă nu s-a făcut o precizare foarte importantă, și anume că întreg spionajul comunist din perioada 48 până în 89 a funcționat ca o a doua securitate. Deci nu a existat o singură securitate, ci a existat două. Iar spionajul comunist se ocupa, există această teorie că securitatea internă, mă rog, era cea care se ocupa de poliția politică, monitoriza românii, urmărea, făcea dosare și așa mai departe, pe când spionajul se ocupa de ceea ce se ocupă orice fel de serviciu din ăsta de spionaj astăzi.
Adică
Adică
imaginea aceea
o
romantică
imagine
patriotului
romantică,
James Bond care
exact,
apără
exact,
România de
spionul care obține
terorism și așa mai
informații,
departe.
da, exact, care apără țara de teroriști, care desfășoară, deci practic există o operă de mistificare a domeniului de activitate a spionajului comunist, lucru pe care eu, prin acreditarea pe care am făcut-o și prin documentarea pe care o intenționam să o fac, vreau să demonstrez chestiunea asta, că spionajul comunist era a doua securitate, că spionajul comunist făcea exact același lucru pe care îl făcea și securitatea internă, adică tot poliție politică, că era partea acelui așa îngrenaj totalitar ca și securitatea internă, nu diferea cu nimic. Asta era miza temei de acreditare. Acum, referitor la lista în sine, eu am publicat respectiva listă însoțită de o prezentare a acelei unități militare 0225, Brigada Antiemigrație, arătând acolo cu ce se ocupa, care era linia de lucru a acestei unități. De ce am făcut chestiunea asta? Pentru că e vital important să se înțeleagă că acea listă trebuie citită în această cheie. Am fost acuzat că, mă rog, am spus despre persoanele de pe lista respectivă că sunt colaboratori ai securității în sensul legii. N-am spus asta. Am spus doar că e o listă cu un tabel cu colaboratori în legătura acestei unități și am arătat cu ce se ocupă unitatea. De ce este important? Pentru că, dacă ați remarcat, pe lista respectivă, de exemplu, sunt foarte mulți istorici. Întrebarea este, de ce sunt așa de mulți istorici și nu, de exemplu, ingineri, dentiști sau alte
E
profesii.
posibil ca președintele Academiei Ioan Aurel Pop să ne fi dat un răspuns indirect atunci când a spus că cumva a fost rugat de șefului de lucrare de doctorat să publice în străinătate niște studii de istorie. Noi nu știm ce studii a publicat și aș fi tare curios eu personal să văd în ce reviste a publicat și ce studii a publicat.
Și eu sunt curios și întrebarea care a fost pusă în urma publicării rămâne, i s-a solicitat domnului Pop, nu de către mine, ci și de către alți istorici sau jurnaliști să spună, pentru că dânsul a spus chestiunea asta, n-a spus-o nimeni, el ca reacție la publicarea listei a spus, am trimis trei articole în perioada 85-87 într-o revistă a emigrației din Germania, ori cum să vă spun, ca să trimiți studii într-o revistă a emigrației. Deci, practic, emigrația care era ostilă regimului comunist. Trimiteai ca istoric din țară, publicai într-o revistă a emigrației ostilă regimului. E ușor ciudată chestiunea
Da,
asta.
interesant de văzut și cine finanța revista
Exact,
aceea,
cine finanțat.
emigrației comuniste.
Și revenind la întrebarea dumneavoastră, da, domnul Pop a dat un răspuns indirect la ceea ce am afirmat și eu în respectivul articol. Că da, nu este întâmplătoare prezența atâtor de mulți istorici, pentru că dacă ne uităm în linia de activitate a Brigăzii Antiemigrației, vedem că o componentă importantă de care se ocupa era propaganda pro-Ceaușescu, era propaganda pro-naționalistă, istoria aceea protocronistă care îi folosea lui Nicolae Ceaușescu în propaganda externă, în care el era aliniat pe un șir de conducători de la Burebista până la Ceaușescu cu sceptru în mână. Deci aia, despre asta vorbim. De aia sunt așa de mulți istorici, pentru că brigada anti-emigrație avea ofițeri de securitate, dar ofițerii de securitate nu știau să scrie istorie. Ei comandau, practic, aceste studii istorice, care puteau să fie, cum a spus și domnul Pop, și despre Ștefan cel Mare. Nu e nicio problemă. Sau chestiuni care țineau de linia aceasta naționalistă, unul o numesc național comunismul lui Ceaușescu, în fine, e vorba de siajul ăsta naționalist ceaușist al istoriei, care era făcut în sprijinul propagandei oficiale. Ăsta este, de fapt, subiectul.
Ceea ce spunea președintele Academiei, de fapt, la vedere, că în subsidiar era scuza aceasta că i s-ar fi cerut de către profesorul conducător de doctorat, spunea că, de fapt, dumneavoastră ați avea o agendă secretă. El abia fusese numit în fruntea Academiei Române și cumva veneați să-i subminați această poziție foarte recent câștigată în numele nu știu cui, poate unor oameni care ar fi vrut și ei să fie președinții Academiei și n-au reușit.
În numele celor care urăsc România, pentru că eu, după publicare, am fost pus pe lista celor care urăsc România. Asta este sintagma folosită la adresa mea. E o listă, se pare, există o listă, întocmită nu știu de cine, cu persoane care urăsc România.
Păi, președintele Academiei a semnat anul trecut, pe la începutul anului trecut, a semnat și a impus, sau a adus și alți academicieni pe o listă impresionantă de susținere a românismului, împotriva mondializării.
Da, vă referiți la acel comunicat al Academiei din februarie, în contextul protestelor împotriva Ordonanței 13.
Seamănă puțin cu lista despre care vorbeați.
Seamănă foarte mult. Eu personal cred că nu e deloc întâmplător. Și că ceea ce am publicat, adică lista respectivă, nu arată numai, cum să vă spun, existența unor legături dinainte de 1989 între acești oameni de pe listă și securitate, ci continuarea acestei linii, pentru că linia aceasta naționalistă, anti-europeană, xenofobă, aparent patriotică, pentru că vorbim despre un patriotism de nivelul, repet, al naționalismului lui Ceaușescu, nu de un patriotism european
și
autentic și
asumat,
arată clar că ceea ce am spus eu e real, adică influențele chestiunilor astea se văd până în zilele noastre. Atitudinea domnului Pop în chestiunea la care vă referiți, la semnarea acestei apel din februarie 2017, nu e întâmplătoare. Domnul Pop este produsul acestei școli naționalist-ceaușiste. Securitatea cultiva astfel de
și doctoratul timpuriu ne spune ceva, avea 30 de ani când își începea.
Nu știu, eu nu contest calitățile, nici calitățile intelectuale, nici calitățile istorice ale domnului Pop, dar spun că nu e întâmplătoare. Da, acum revenim la întrebarea noastră, pentru că ăsta este un punct foarte important al campaniei care se duce împotriva mea. Asta a fost una dintre acuzațiile care a făcut vâlvă și a produs cele mai multe efecte în presă, și anume Hodor publică această listă ca să submineze pe domnul Pop de la, mă rog, proaspăt numit în conducerea...
Pe domnul Vasilescu, pe domnul Istorescu, pe domnul Andriescu, Hoi Andriescu...
Da, aici lucrurile au fost mai puțin lăsate în planul 2, pentru că subiectul era domnul Pop, deși el abia fusese numit președintele Academiei. Cum să spun, astrele conspirațiilor s-au aliniat, deci e clar că lucrurile astea sunt legate de domnul Pop și de o conspirație din care și eu fac parte, da, menită să-l submineze pe domnul Pop.
Dar și o imagine a României, Academia Română.
Exact, Academia Română, dar nu numai atât. Este subminarea reprezentantului suprem al patriotismului românesc. Acum, ca să aducem lucrurile în concret, lucrurile stau foarte simplu. Eu am obținut copiile de pe această listă în data de 3 aprilie, la ora 8.49 este menționată și data și ora în documentul pe care l-am publicat. Alegerile la Academia Română au avut loc pe data de 5 aprilie. Eu am publicat listele pe data de 12 aprilie.
Deci o săptămână, mai bine
de
o săptămână.
De mai bine cu o săptămână după ce au fost alegerile, în condițiile în care le aveam cu 2 zile înainte de alegeri. Deci dacă intenția mea și a cercurilor care conspiră împotriva domnului Pop vreau să-l împiedice să ajungă la conducerea Academiei, aș fi publicat documentele în cele 2 zile dinaintea alegerilor.
Cum vă explicați faptul că aceste uniuni de creație, Academia și mai departe, n-au avut o reacție la publicarea acestei liste? Fie o reacție oficială, poziția Academiei Române față de cei câțiva academicieni prezenți pe această listă, și Dan Berindei, dacă mă înșel, mai sunt acolo, Caproșu, dacă mă înșel, sunt câțiva academicieni, dar și cei de dinainte, că nici la cei de dinainte n-au avut reacții oficiale.
A, important că o parte dintre cei de pe listă, pentru că una dintre contestările referitoare la a fost aceasta, că sunt oameni, că n-au nicio legătură cu securitatea, dar interesant că unii dintre ei, unii dintre cei care sunt pe listă, deci au avut legături notorii cu securitatea, dovedite, adică Dan Berindei are, dosar de rețea. Știți că prima chestiune a fost, domnule, ăștia nu sunt colaboratori, că e o listă a securității întocmită așa, aleatoriu. Pe cum vă explicați că unii de pe listă sunt notorii colaboratori, adică ai fi trecut pe o listă de colaboratori pe unii care sunt și pe unii care nu sunt amestecați?
Se vorbește mult despre nuul acela din dreptul numelui lui Ioan Aurel
Pop. Se vorbește despre însemnările. Acum, explicația este clară. E un listing dintr-o bază de date a securității. E vorba despre o corespondență între două unități, adică între această brigadă anti-emigrație și CID-ul, mă rog, deci arhiva, cartoteca operativă a CIE, a Centrului de Informații Externe. Ideea că o unitate a securității ar fi trimis pentru înregistrare în arhivă o listă în care spun că niște persoane sunt colaboratori, după care vin și scriu cu pixul că nu sunt, asta mi se pare o chestiune ridicolă, adică e lipsită de minimă logică. Asta ar fi presupus că ofițerii de securitate care au trimis lista au făcut niște greșeli, au mințit pe cei de la cartotecă, după aia au revenit și au spus, stați puțin, că din ăștia unii nu sunt. E ridicol. Academia Română este una dintre felul în care stau lucrurile acolo. Nu este o excepție față de felul în care stau lucrurile în toate domeniile din România. Academia nu e o instituție care face excepție. Supraviețuirea sistemului securist dinainte de 1989 a parazitat și mental, și ideologic, și concret, și instituțional funcționarea statului până în ziua de azi. Că de aia, la 30 de ani după Revoluție, dacă publici o listă a fostei securități, ajungi un caz. Aici ciudat este că eu sunt un caz, adică este un caz Hodor, dar nu este un caz al listei publicate de Hodor.
Isărescu, să spunem.
Da, nu este un caz Isărescu, nu este un caz Pop, nu există un caz, nimeni nu se pune. De exemplu, au trecut 2 luni de la publicarea listei și eu am semnalat că din document lipsește o pagină, adică pagina 2. N-a făcut nimeni niciun demers să afle ce-i cu pagina aia. Adică eu semnalez că dintr-un document, dintr-o arhivă, nu s-a predat o pagină, dar asta nu e o chestie interesantă.
Nu rămâne decât să ne gândim cine era la
exact.
Litera B. Sau,
să speculăm, dar ideea ar fi să aflăm, nu? Să se facă demersuri către deținătorul, emitentul acestei documente și să fie întrebat, domnule, de pagina a doua, vă rog, predați-o așa cum ați predat și restul documentului.
E un fel de a băga sub preș
exact.
Toate problemele.
O metodă clasică pe care eu am întâlnit-o în dosarele securității și anume abaterea subiectului, deci acoperirea subiectului important și trimiterea interesului către o chestiune marginală, adică către mine. Deci eu practic sunt acum în centrul atenției, deși nu asta era, nu asta este subiectul. Subiectul este această listă, ce reprezintă ea. Lucru pe care sistematic este evitat în discuție, pentru că, repet, nu s-a întrebat nimeni, domnule, de ce sunt așa de mulți istorici? Hai să vedem despre ce este vorba.
Da, și societatea civilă, până la urmă, în afară de GDS și exact. Alții câțiva indivizi risipiți și neorganizați în asociații, deși societatea civilă românească are zeci și zeci de instituții.
Asta este simptomatic pentru ceea
nu
ce...
Nu a intervenit și nu a cerut, să spunem, numai pagina 2, dar continuarea acestei liste, pentru că evident că e o listă...
Publicarea listei trebuia să fie, în opinia mea,
un
începutul unei investigații, pentru că întrebările logice care decurg din chestiunea asta sunt și cele care și le-au pus și cei care au contestat publicarea listei. Adică, să vedem, există un dosar, de exemplu, al domnului Pop la SIE, pentru că dacă el figurează pe o listă a unei unități SIE, haideți să vedem, are dosar la SIE.
Da, atunci când a intrat în Academie sau când a ajuns președintele Academiei, conform legii, ar fi trebuit chiar legii CNSAS-ului, să
să
declare pe proprie răspundere că nu a făcut
Domnul
parte
Popa
din...
are o adeverință eliberată de CNSAS în 2009, o adeverință de necolaborare, care, într-adevăr, aparent clarifică relația dânsului cu securitatea. Problema este că în 2009, când a fost emisă această adeverință, această listă exista din 2007, venită la CNSAS. Mențiunea din respectiva listă ar fi trebuit să figureze în adeverința domnului Pop.
Dar nu cumva, dat fiind faptul că legea este o lege pe care însuși știi cu Dumitrescu o repudia la, după ce
da,
s-a fost adoptată.
Repudia.
Nu cumva legea este lacunară, are definiții imprecise și între timp și diversele ordonanțe de urgență care au modificat legea au făcut și mai neclar acest definirea au responsabilităților. Slaba definire și dispersia noțiunilor, poate că a condus exact la adeverințe de tipul ăsta. Corneliu Vadim Tudor nu a făcut poliție politică. Ion Iliescu nu a făcut. Adrian Năstase nu a făcut poliție politică.
Da, și nici oamenii de pe lista asta nu au făcut poliție politică. În opinia mea, cel puțin pe ceea ce am publicat și pe dovezile pe care le pot aduce, nu au făcut poliție politică. Eu nici nu am spus chestiunea asta, că dânșii ar fi fost colaboratori. Am spus ceva mult mai grav. Deci eu am spus ceva mult mai grav decât acuzația că respectiv au fost colaboratori. Pentru că eu susțin că persoane de pe lista respectivă, am și spus chestiunea, nu sunt colaboratori clasici, adică relațiile cu securitatea nu priveau chestiuni triviale legate de clasica colaborare. Semnăm un angajament, dăm note informative despre vecinul care ascultă Europa Liberă sau denunțăm pe cine spune bancuri despre Ceaușescu.
Erau purtători de mesaj, vectori
exact,
de securității.
Exact. Sunt nivelul, cum să zic, vorbim de un nivel de colaborare cu sistemul mult mai important decât ar fi putut la care ar fi putut să ajungă un colaborator clasic. Dar iarăși revenind la chestiunea cu Academia Română și vă spuneam că ea nu e o excepție în instituțiile românești, mai mult decât atâta, eu nu mă așteptam la niciun fel de reacție din partea Academiei Române și nu mă aștept nici în continuare. Atâta vreme cât această instituție a tolerat lansarea memoriilor lui Iulian Vlad în filiala Academiei Române de la Timișoara, carte în care Iulian Vlad, șeful securității până în 1989, cel care a dat ordine explicite să se tragă la Timișoara, ordine în urma cărora au fost uciși oameni la Timișoara, a venit în filiala Academiei Române de la Timișoara și a spus că securitatea nu a tras la Timișoara, chestiune de o gravitate extremă care ofensează memoria victimelor Revoluției, care ofensează, cum să spun, fundamentul statului român și a libertăților pe care le avem astăzi. Noi ne datorăm, datorăm totul acelor oameni care au murit la Timișoara în 89. Să vină Iulian Vlad și să scuipe pe mormântul lor de la pupitru filialei Academiei, să nu existe absolut nicio reacție din partea nici unui membru al Academiei în această chestiune, din momentul ăla, eu cel puțin, consider că Academia Română s-a descalificat pe veci ca instituție a statului român, indiferent câte comunicate despre prezervarea spiritului național, patriotism, educarea tinerei generații vor mai emite de acum încolo. Din punctul meu de vedere, până când Academia Română nu va veni cu un comunicat, nu-i târziu, au trecut 3 ani de atunci, dar nu-i târziu, să facă un comunicat în care să spună acțiunile pe care s-au făcut atunci cu Iulian Vlad sunt reprobabile și ne desolidarizăm de chestiunea.
Mi-este teamă că ar trebui să dea explicații și despre alte cărți. Mi-aduc aminte că a apărut o carte tot sub egida Academiei, numită Naționalistul, de pildă, și care era o carte, un elogiu adus naționalismului isteric de tip fascistoid, scrisă de un răposat membru al Partidului România Mare, mâna dreapta lui Cornel Vadim Tudor la vremea respectivă și tot la un institut, la Academie a apărut.
De fapt, cumva, discuția aici este, eu nu am deranjat prin publicarea acestei liste nici persoanele care au fost pe lista respectivă, nici, nu știu, discuția legată de conspirarea securității.
Ați deranjat divizia de dezinformare, practic.
Am deranjat, nu divizia de dezinformare, am deranjat liniile directoare liniile ideologice care s-au moștenit de la fosta securitate până în România zilelor noastre. Pentru că dacă astăzi vorbim despre conspirații internaționale, despre Soros, despre dușmanii din afara României care ne pândesc și ne vor rău, despre Uniunea Europeană care ne dă directive, da, în loc să ne ajute și să ne tolereze la nesfârșit gogomâniile, toată centrarea asta pe un naționalism din ăsta reducționist și izolaționist vine de acolo, vine din această propagandă dinainte de 89 pe care astăzi o trăim.
Și deci, care este în continuare reactivată de agenții despre absolut, care vorbim.
Sunt care fac care... lucrurile astea, eu sunt convins că domnul Pop...
Purtător de mesaj.
Da, eu sunt convins că domnul Pop crede în ceea ce scrie. Deci eu nu îl bănuiesc pe dânsul că ar fi o persoană care...
Mă rog, un cabotin politic.
Un cabotin care respectă, mă rog, joacă un rol, îi se spune, scrie chestiunea asta. Eu sunt convins că el o face... Adică sunt sigur că o face din convingere. Dânsul ceea ce scrie o face din convingere și încercând să argumenteze. Problema este că el a fost educat în spiritul ăsta. El este, cum să spun, deci mie mi se pare că alegerea domnului Pop ca președinte al Academiei este firească. Deci eu n-am nicio problemă cu chestiunea asta. Este exact la locul unde trebuie să fie. Tocmai asta e problema.
Ce urmează să se întâmple acum?
Cum urmează să fim, mă rog, să urmează ca să... Există niște concluzii la aceste două anchete administrative.
Deci sunt separate anchetele astea.
Da, există una administrativă care deja a produs efecte, adică suspendarea acreditării. Acum, după ce am fost, deci mi s-a suspendat acreditarea, apoi am fost convocat să dau explicații referitoare la publicarea listei. Pe data de 3 mai le-am furnizat, am fost convocat în colegiu, am răspuns la întrebările care mi-au fost puse legate de întregele circumstanțe a publicării listelor. Am făcut și un punct de vedere scris. Din data respectivă nu mai există niciun fel de urmare a acestei anchete administrative. Înțeleg că colegiul așteaptă concluziile anchetei disciplinare, deși, mă rog, nu văd ce legătură există
deci,
între cele două.
Sunt legate.
Sunt legate amândouă într-o formă, repet, absurdă, pentru că atât Comisia de Disciplină cât și Colegiul CNSAS anchetează fapte care pot fi imputate funcționarului public dacă, mă rog, poți fi bănuit sau, mă rog, supus unor cercetări ca angajat al instituției, dacă se consideră că ai încălcat anumite norme interne, da? Problema în chestiune este că eu nu am făcut aceste demersuri în calitate de angajat al instituției, ci am obținut copiile în calitate de cercetător acreditat. Că cumva e ridicol că CNSAS-ul își anchetează propria eliberare a unor documente, spunând că sunt obținute fraudulos, scuzați-mă, e absurd, adică din moment ce eu am obținut aceste documente cu ștampilă, din momentul în care le-am obținut, respectivele documente nu mai sunt proprietatea CNSAS-ului, iar CNSAS-ul nu se poate pronunța asupra modalității în care ele sunt folosite, că nu este o instanță nu știu, care transcede legea pe principiul ăsta, CNSAS-ul trebuie să verifice ce se întâmplă cu documentele care sunt emise zilnic sutelor de cercetători care sunt acreditați și obțin documente. Genul ăsta de cenzură vizează libertatea, până la urmă, de exprimare a respectivilor.
Cum vă explicați vazi unanimitatea colegiului în ceea ce vă privește? Înțeleg că a fost un vot de 9 la 2, cum ar veni,
da,
pentru a vi se retrage autorizația de cercetare. Și de unde credeți că vine asta? Vine din faptul că, tot așa, e poate o problemă a legii, e o problemă a componentei politice și a presiunilor politice din spate, ca la CNA, de pildă, sau la alte instituții unde numirile se fac pe criterii politice.
Nu aș suspecta chestiuni politice în această decizie. Opinia mea este că cel puțin o parte dintre membrii colegiului care au votat suspendarea acreditării au fost manipulați de, mă rog, mediatic, de anumite reclamații care s-au făcut din interiorul instituției, lucruri care, mă rog, niște neadevăruri și niște imputări care mi s-au făcut și împotriva cărora nu m-am apărat, n-am putut să mă apăr. în fața lor. Acuzațiile nu privesc lista, ci întreaga mea activitate și faptul că am deranjat anumite persoane care, mă rog, pe care le-am acuzat, de exemplu, că publică în revista Vitralii, revista foștilor securiști. Lucru care, mă rog, este adevărat, pentru că acolo publică, deci nu am spus, n-am făcut acuzații false, deci pot să și dovedesc că respectivul i-a asumat de revistă și așa mai departe. Colegii au fost numit recent, există un membru ai colegiului care au venit proaspăt, care nu cunosc foarte bine, mă rog, aspectele legale, chestiunile de detaliu din funcționarea instituției și așa mai departe, și care, în opinia mea, au fost manipulați de acest val, mă rog, reactiv la adresa mea, impulsionat de domnul Cazimir Ionescu, care are un, mă rog, un, a și afirmat chestiunea asta, o ambiție personală de a mă vedea concediat de la CNSAS, considerând că un articol pe care l-am scris referitor la domnia sa, și anume faptul că dânsul este, figurează ca inculpat în dosarul Mineriadei și că poate nu ar trebui să fie în colegiu cineva acuzat de crime împotriva umanității, chiar dacă cercetarea nu este finalizată și nu există o sentință în sensul ăsta, însă calitatea de inculpat pentru această chestiune specifică, crime împotriva umanității, te face ușor incompatibil cu funcționarea în cadrul unei instituții care se ocupă, în primul rând, cu situații de genul ăsta. Adică să fi făcut lucrurile astea și să vii aici și să votezi decizii împotriva unor ofițeri de securitate pe care îi acuz de chestiunile pe care tu însuți le-ai făcut și ești inculpat pentru ele, asta mi s-a părut într-adevăr
o chestiune. Se spune că și în timpul Mineriadei au fost implicați,
da, fără
reactivați și implicați.
Fără doar și poate, asta e o chestiune separată. De fapt, subiectul Mineriadei este exact ăsta, pentru că Mineriada a fost o operațiune similară cu Revoluția, deci acțiunile post-securității de la Mineriada din iunie 90, sunt identice cu ceea ce a făcut securitatea în decembrie 89. Același tip de manipulare, aceeași, mă rog, același scenariu, dacă știți, securitatea a încercat,
de față.
Sigur știți, că securitatea a încercat în la Timișoara să prezinte manifestările împotriva lui Ceaușescu ca fiind acte de vandalism și huliganism. Ei, același scenariu, culmea, se repetă în iunie 90, adică cei care erau în piața universității sunt prezentați ca huligani, ca oameni care devastează. Între timp s-au publicat, s-au aflat documente în care se arată clar că cei care au organizat darea de foc a autobuzelor, devastările și restul chestiunilor erau oameni ai securității sau angajați ai Ministerului de Interne, care făceau la ordinul Ministrului de Interne, deci erau provocatori care încercau să imprime această idee că oamenii sunt huligani și devastează și există. Deci scenariile sunt milimetric lipite.
Și într-un caz și într-altul vorbindu-se despre agenturi străine. Deci o xenofobie care, pe care lista pe care ați publicat-o cumva o explică. Nu?
O explică.
Deci oameni care au indus sentimentul că orice străin, orice...
De aceea vă spuneam că publicarea listei nu are... Deci, subiectul este... Nu sunt persoanele de pe listă și relația lor cu securitatea. Subiectul este exact ăsta despre care vorbim. Publicând lista respectivă, am atins nervul sciatic. Adică am arătat, pentru cine a înțeles chestiunea asta, care sunt, repet, liniile directoare ale securismului și ale ideologiei naționaliste moștenite dinainte de 90.
Mulțumesc foarte mult, domnule Hodor.